Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Կիևում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ, ոստիկանությունը դարձյալ ուժ է կիրառել Եվրամայդանում. Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանը մինչդեռ կարծում է Յանուկովիչը ստիպված կլինի նահանջել.
Յանուկովիչը դեռ կարող է ստորագրել պայմանագիրը.
Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Իրանի եւ Արևմուտքի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որակելով այն լավ լուր նաեւ տարածաշրջանի համար.
Հայաստանի գործարարությունը պետք է ողջունի։
Խոշոր հրդեհ գուգարքում Անոթևան է մնացել երկրաշարժից հետո փայտե կացարանում ապրող 6 ընտանիք։ Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստանի ֆորպոստի, ռուսական ռազմաբազան մեծացնելու որոշումը մեկնաբանում են ընդդիմադիրները։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Կիևում շարունակվում են բողոքի գործողությունները Եվրամիության հետ ասոցացման հավատային ագրերը Վիլնյուսյան համաժողովի շրջանակներում ստորագրելու պահանջով, դրան զուգահեռ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման հավատայնագիրը կարող է ստորագրվել 2014 թվականի սկզբին։ Ավելի վաղ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն չբացառեց, որ Կիևն ու Բրյուսելը ասոցացման հավատայնագրի շուրջ բանակցություններին կարող են վերադառնալ արդեն 2014 թվականի գարնանը Ուկրաինա Եվրամիություն գագաթաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանը կարող է նվազեցնել Ուկրաինային մատակարարվող գազի սակագինն, այս մասին տեղեկացնում է Կոմերսանտ Ուկրաինան, նշելով, որ այս հարցի շուրջ բանակցությունները վերսկսվել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ աշխատանքների կասեցման մասին Նիկոլայ Ազարովի կառավարության կայացրած որոշումից անմիջապես հետո։ Համաձայնության ձեռքբերման դեպքում 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի գինը Ուկրաինայի համար կարող է կազմել $250, նշում է Կոմերսանտը։ Որ Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների մի մասը Եվրամիությունը վերացնի արդեն դեկտեմբեր ամսին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը Փարիզյան Եվրոպա 1 ռադիոկայանին թված հարցազրույցում։ Նշեմ, որ 3 Ժնևում բանակցություններ վարած իրանական պատվիրակության անդամներն արտգործնախարար Զարիֆի գլխավորությամբ վերադարձել են Թեհրան, որտեղ նրանց դիմավորել են հազարավոր իրանցիներ, խանդավառ ընդունելություն մատուցելով իրանական պատվիրակությանը։ Կիրակի օրը վրացական հերազանգ կուսակցության Թբիլիսիում կայացած համագումարի ընթացքում Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետ Միլարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է քաղաքականությունը վերջնականապես լքելու մասին։ «Ես հեռանում եմ քաղաքական ասպարեզից, սակայն կմնամ Վրաստանի ակտիվ քաղաքացի», հայտարարել է Իվանիշվիլին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա, 4-րդ օրն է կառավարության մոտից չեն հեռանում հազարավոր ցուցարարները, իշխանություններից պահանջելով վերանայել որոշումն ու բռնել Եվրոպայի ճանապարհը։ Եվրամայդան անվանումը ստացած հրապարակում գիշերը խիստ լարված է անցել, հաջողության չեն հասել ոստիկանության տևական փորձերը արցունքաբեր գազով ու մահակներով ցրել ցույցը և վաղ առավոտից իրավապահները դարձյալ գրոհել են հրապարակը։ Հրաչ Մելքումյանի նյութում Եվրամայդանի վերջին զարգացումները։
Կիևում կառավարության շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունենում ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Այսօր առավոտյան մոտավորապես 1000 ցուցարարներ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարականի պահանջով նորից շարժվեցին դեպի կառավարության շենքը և շրջափակեցին այն։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետինե մահակներ կիրառեց ցուցարարների դեմ, փորձելով նրանց հետ մղել, բայց ցուցարարները չեն ընկրկել, նրանք էլ ոստիկանների սաղավարտներն են պոկել, շպրտել այս ու այն կողմ, ոստիկանների վրա տարբեր առարկաներ են նետել։ Ուկրաինայում արդեն 5-րդ օրն է տասնյակ հազարավոր ցուցարարների բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին տարբեր հաշվարկներով մասնակցել է 50-ից մինչև 100 հազար մարդ։ Ոստիկանությունը երեկ փորձել էր ցրել նրանց կենտրոնական հրապարակից, բայց չէր հաջողվել, իսկ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցած երեկվա բախումներից հետո իշխանությունները քրեական գործեր են հարուցել ցուցարարների դեմ, միաժամանակ բողոքի հայցեր են ներկայացվել նաև ոստիկանների գործողությունների դեմ։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջում պահանջում են նոյեմբերի 27-ին Գերագույն Ռադայի արտահերթ նիստ հրավիրել եւ անհրաժեշտ օրենքները անհապաղ ընդունել, ինչը թույլ կտա հաջորդ օրը սկսվող Վիլնյուսի գագաթաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, չնայած 3 ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում, ասում էր, թե բողոքի զանգվածային ակցիաների չի վախենում եւ որ կյանքն ու տնտեսությունը ստիպում են Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին միասին աշխատել, այսօր նա արդեն չի բացառել, որ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել եկող տարվա սկզբին։ Անազատության մեջ գտնվող երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայրենակիցներին կոչ արել ամեն ինչ անել ստիպելու համար, որ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը փոխի իր ստորացուցիչ որոշումը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր հայտնի բռնցքամարտիկ ուկրաինական ժողովրդավարական դաշինքի ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն այսօր ցույցի վայրից Ալ Ջազիրային հարցազրույց է տվել, նկարագրելով իրավիճակը, նա ասել է, թե շատ ոստիկաններ կան, որոնք պաշտպանում են կառավարությունը։ Կառավարությունը ժողովրդից շատ է վախենում, նրանք վախենում են, որ կարող է կրկնվել 2004 թվականի նարնջագույն հեղափոխության իրավիճակը։
Կիևի իրադարձություններին հայաստանցի եվրոպամետները նախանձով են հետևում։ Մաքսային միությանը միանալու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը հուշք ու բողոքի ցույցեր չհաջորդեցին Երևանում, բացառությամբ մի քանի տասնյակ մարդկանց կազմակերպած ակցիաների։ Մինչդեռ Ուկրաինայում արդեն իրատեսական են համարում, որ դժգոհության այս ալիքը կստիպի Յանուկովիչին նահանջել ու Վիլնյուսում այնուամենայնիվ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցն է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Կիևում շարունակվող ժողովրդական ուզումները հնարավորության պատուհան են բացում Ուկրաինայի համար, և պաշտոնական Կիևը կարող է վերանայել իր որոշումը, ըստ որի դադարեցվեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բոլոր աշխատանքները։ Այսօր ազատության հետ տեսակապի միջոցով հարցազրույցի ժամանակ նման կարծիք հայտնեց Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։
Սիկներ կան, որ Վիլնյուսում Յանուկովիչը դեռ կարող է ստորագրել պայմանագիրը։ Ես գտել եմ մի տեղեկություն, որտեղ գրված է, որ իբր թե նախագահը շարունակում է բանակցություններ անցկացնել Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, ելի խոսքը գնում է ֆինանսական հարցերի փոխհատուցման, այսպես ասած, ինչ կլինի, եթե ասենք Ուկրաինան ստորագրի այդ պայմանագիրը և շնչում կլինի Ռուսաստանի կողմից։
Ըստ Բոշկոյի, այսօր առավոտյան Կիևի Եվրոպական հրապարակից ու Անկախության հրապարակից ուրանժամկետ հանրահավաք են անցկացնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ցուցարարները շարժվել են կառավարության շենք, շրջափակել այն և իշխանություններից պահանջում են Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացման համաձայնագիրը։ Կառավարության շենքը ներկայում շրջափակված է ոստիկանական ուժերով, տեղի է ունեցել Բախում ցուցարարների և իրավապահների միջև, սակայն ըստ Բոշկոյի շենքը շարունակում է գտնվել շրջափակման մեջ։ Ալեքսանդր Բոշկոյի խոսքով ընդդիմությունը պահանջում է նաև հրավիրել Ուկրաինայի խորհրդարանի արտահերթ նիստ, քանի որ խորհրդարանն այժմ գտնվում է երկշաբաթի արձակուրդում, որպիսի կրկին անդրադարձ արվի այն օրենքին, որը թույլ կտա բանտարկված Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտերկրում, որով էլ կբացվի Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի կնքման ճանապարհը։
Շատ կարևոր է, որ 3 ընդդիմությունը հավաքել է բազմահազարանոց հանրահավաքը։ Ուղղակի ասում են, որ նարնջագույն հեղափոխությունից հետո դա առաջին անգամ է, որ այնքան շատ մարդ է դուրս եկել հավաքվել Կիևի կենտրոնում, ավելի քան 100,000 մարդ է հավաքվել։ Դա իհարկե նշանակում է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը շատ զգալի մասը պահանջում է, որ այդ Եվրամիության հետ փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Վիլնյուսում։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս Ուկրաինան է էլեկտրոնային կայքերի հրապարակումներից տեսություն է պատրաստել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
7 հորի մեկնաբանը նկատում է, Ուկրաինայում եվրոինտեգրման կողմնակիցներն իրենց պահեցին շատ սկզբունքային, աջակցում էին Յանուկովիչին, երբ նա ասոցիացիան էր գնում Եվրամիության հետ, և պայքարում են նրա դեմ, երբ որոշում կայացվեց այդ գործընթացը կասեցնելու մասին։ Թվում էր, թե Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանական որոշումից հետո հայաստանյան արևմտամետները ևս պետք է լցվեին փողոցներն ու պահանջեին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, բայց նրանք գոնե մի 5 հոգով փողոց դուրս չեկան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը Զորի Գայկովիչի միջոցով հավատարմությունը հայտնեց Գյուլիստանի պայմանագրին։ Առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է, ինչու են աշխատում Ռուսաստանի շանտաժն ու սպառնալիքը, որովհետև այն իշխանությունը, որի հանդեպ դա աշխատում է, ինքն է իր երկրի ներսում սեփական ժողովրդի և հասարակության հետ տարիներ շարունակ հարաբերվել շանտաժի ու սպառնալիքի լեզվով, այդ իշխանության լեզուն արտաքին ոլորտում միշտ էլ կարճ է լինում։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է 88-ին, երբ հայաստանյան ռուսախոս հատվածը կարծես սկսել էր գիտակցել, որ օտար լեզու լավ սերտելու պայմանն ամենևին էլ հայոց լեզվի նկատմամբ կամահրանքը չէ, այդ ժամանակ ում մտքով էր անցնում, որ ինքնիշխան Հայաստանի 20-ամյա կենսագրությունից հետո կրկին մեր պետական լեզուն պաշտպանության կարիք է զգալու։ Այսօր, սակայն, ոչ Ռուսաստանն է նախկինը, որքան էլ ջղաձիգ շարժում ներանի երանելի կայսրությունը վերականգնելու համար, ոչ էլ հնարավոր է խաբել նոր սերնդին, որ ռուսաց լեզուն միակն է ու անկրկնելի ընկնում Իլուրը։ Ռուսաստանում բոլորն ապրում են մեկ օրով, իսկ իշխանավորներն ընդհանրապես համոզված են, որ իրենք հավերժեն ապրելու ու կառավարելու մոսկովյան ականյոքին տված հարցազրույցում, նշում է հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, միաժամանակ սակայն նկատելով, որ դեմ է զարգացման հեղափոխական ուղում։ Հեղափոխություններից հետո ոչ կարմիրներն են հաղթում և ոչ էլ սպիտակները, հաղթում են գորշ մարդիկ, որոնց հետագայում փոխարինելու են գալիս սևերը, այդպիսին է օրինաչափությունը։ Խոսելով իր քաղաքական կապերի մասին, Ռուբեն Վարդանյանը նկատում է. «Ես շատ շփվող մարդ եմ, կապեր ունեմ երբեմն անհամատեղելի թվացող միջավայրերում, այդ թվում ավակ սերնդի ներկայացուցիչների, օրինակ Պրիմակովի և նրա ընկերների հետ»։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Երևանը ողջունում է Արևմուտքի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սավորակել է լավ լուր ոչ միայն միջազգային հանրության, այլ նաև տարածաշրջանի համար։ Այսպիսով Արևմուտքի բանեցրած պատժամիջոցների նվազեցման դիմաց Թեհրանը խոստանում է կես տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը։ Հայաստանում արդեն շտապում են հաշվել, ինչ նոր հեռանկարներ կարող են ստեղծվել մեր տնտեսության համար, եթե Իրանի շուկան բացվի Եվրոպայի առջև։ Հովանես Ռեկյանի անդրադարձը։
Հայ գործարարները պետք է ողջունեն Վեցնյակի երկրների և Իրանի միջև Ժնևյան բանակցությունների արդյունքները, կարծում է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Հարցին, թե ինչ տնտեսական ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Արսեն Ղազարյանը պատասխանում է, որ առաջին հերթին վերականգնվում են իրանական շուկայի հետ աշխատելու և Իրանի տարածքով հեռավոր արևելքի երկրների հետ կապվելու Հայաստանի հնարավորությունները։
Իրանով արևելքի հետ կապող տարանցիկ ճանապարհներից մեկը դառնա։ Եթե նման վիճակ մնար, մենք քիչ առավ ճանապարհի կառուցումից հետո մենք չենք հասկանա ինչպես պետք է Հայաստանով գար գնալ, եթե Իրանը ավելի խիստ պատժամիջոցների մեջ ընկներ կամ ներկայացական պատերազմների մեջ կամ եւալ ավելի բարձրների մեջ։ Այդ իմաստով, որքան Իրանի համար էլ կարևոր միջազգային հանրության հետ համաձայնության գալը, երևի թե գրեթե այսքան էլ Հայաստանի համար։
Վերջին տարիներին Թեհրանի նկատմամբ միջազգային հանրության իրականացրած պատժամիջոցների արդյունքում մենք կորցրել ենք Իրանը որպես տարանցիկ ճանապարհ, ասում է արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը։
Հեռավոր արևելքից իրանական նավահանգիստները փոխբերները երբերում ենք նաև Իրանի տարածքով, վերջին մեկ տարվա ընթացքում կատեգորիկ արդեն բացակայել է ոչ մի ծովային ընկերություն և բեռնարկղով նավերը չեր բերում դեպի բանդերատաս նավահանգիստ։ Եվ մենք ստիպված ամբողջ բեռնաշրջանաշուն տեղափոխում ենք վրացական փոթի բաց նավահանգիստներ։
Իրանի բանկային համակարգի վրա դրված արգելքների հետևանքով սահմանափակվել էր նաև այդ երկրի հետ առևտուրը, նկատում է Արսեն Ղազարյանը, հավելելով, որ գերտերությունների կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների թույլատումը թույլ կտա Հայաստանին վերադառնալ այդ երկրի հետ նախկին ապրանքաշրջանառության ծավալներին։ Ղազարյանի խոսքով, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստան-Իրան ապրանքաշրջանառությունը կրճատվել էր 50-60%-ով։
Պուտինի այցին ընթառաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց նոր տարածքներ տրամադրել ռուսական ռազմակայանին։ Արդեն հնչում են առաջին հորետեսական կանխատեսումները Հայաստանը ռուսական ֆորպոստի վերածելու մասին։ Միջդեռ իշխանությունների հակափաստարկը նույնն է, ինչ Մաքսային միությանը միանալու դեպքում, օրակարգում Հայաստանի անվտանգության հարցն է։ Անուշ Մարտիրոսյանն իմի է բերել արձագանքները։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը ազատության է զրույցում գնահատելով ռուսական ռազմաբազայի բաշխման կետերն ավելացնելու վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության վերջին որոշումը, ասաց, թե այդպիսով կանխվում է պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը։
Եվ ինչքան բանակահզորն լինի, այնքան պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը քիչ կլինի։
Ինչ է կորցնում Հայաստանը, հարցինի պատասխան նախկին նախարարն արձագանքեց։
Վնասների մասին խոսելը ստեղանտեղին համարում են, որտեղ մենք ենք դիմել, որպեսզի ռուսական բազան այստեղ տեղակայվի, ես դրա մասնակիցն եմ եղել, բազայի պայմանագիրը ես նախապատրաստել եմ և վավերացրել եմ, այդպես որ դա եղել է քաղաքական որոշում Հայաստանի կողմից, որը մենք իրականացրել ենք։
Ավելի շատ են մարդիկ սկսում մտածել որ ոստ գաղափարի մասին։ Ինքնիշխանության հարցի հետ կապված ի՞նչ կարծիք։
Անկախությունը, ինքնիշխանությունը դա հռչակագիր չի, դա ասելով չի մնում։ Այս քայլերը, որ արվում են, միայն այդ քայլերն են ամրապնդում մեր անկախությունը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի իրավական եւ քաղաքական հարցերով փորձագետ Ստեփա Սաֆարյանը ազատության զրույցում քննադատեց Հայաստանի կառավարության հերթական քայլը։
Սա Հայաստանի ռուսականացման քայլերից մեկն է, օղակներից մեկն է, եւ ցավոք այս գործընթացում Հայաստանի շահերը չէ, որ բավարարվում են։
Ստեփա Սաֆարյանի խոսքով կառավարության որոշման բարտահայտվեց Հայաստանի իշխանության հլու հնազանդ կեցվածքը Ռուսաստանի հետ հարցեր կարգավորելիս։
Իշխանությունները բացարձակապես ինքնուրույն քաղաքականություն չեն վարում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդեն հասել են այս ժամանակին եւ նաեւ հասել են երկիր այդ ժամանակին, որ այլևս հլու հնազանդ կատարում են այն, ինչ դրսից ասվում է, իսկ տվյալ պահին այս ամիսների ընթացքում, ինչպես նկատում ենք, թելադրողը Ռուսաստանն է եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ կերպ չեն փորձում պահել երկրի ինքնիշխանությունը գոնե նոմինալ առումով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին ընդառաջ փաստի առջև են կանգնել Գուգարք գյուղի 6 ընտանիքները։ Աղետից 2 տասնամյակից բնակարան ստանալու փոխարեն զմրանշեմին նրանք զրկվել են նաև ժամանակավոր փայտե ապաստանից։ Խոշոր հրդեհը այս գիշեր հողին է հավասարեցրել երկհարկանի շինությունը, որտեղ ապրում էին այս ընտանիքները։ Տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում նոյեմբերի 24-ի երեկոյա խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով 6 ընտանիք անօթևան է մնացել։ Երկհարկանի փայտե շինությունից ոչինչ չի մնացել։ Բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Հրշեջներից ավելի քան 4 ժամ է պահանջվել հրդեհը մեկուսացնելու համար։ Ոչ գիշեր հրշեջ մեքենան դեպքի վայրում է եղել, սակայն հրդեհը հիմնովին չի մարվել։ Հայտնի չէ, թե հրդեհը ինչից է բռնկվել, բնակիչների խոսքով վառարանից է։ Երբ այցելեցի դեպքի վայր, այնտեղ էին հավաքվել անօթևան մնացած ընտանիք։ Անիկները, հարևանները, բոլորն էլ հուսահատ վիճակում էին։ Մնացել են առանց հագուստի, ուտելիքի, գումարի, առանց կացարանի։ Գիշերն անցկացրել բարեկամների, հարևանների ու ծանոթների տանը։
Ձմեռ վալրիվ պաշարը։ Ձմեռ վայմ լրիվ պաշարը այն ծեր սենյակում սա հավաքած։ Մեր շոկո վալյուրիցս հետ առած դրած էր։ Լրի ամեն ինչս։ Սովանոր ձմեռ վակեսին մնացած։
Ռեկովերացիոնը պետք է ինժեներ ռեկովերացնա։ Ես ինքս ես իվիճակի չեմ, որ ես ինքս իմ ամենաչով ես կանամ, ինչ որ մի բան անեմ, իմ երեխուն, իմ կնոջը, ինչ որ մի բան
օգնեմ։
Սա մոխրացած
չեն գնացել։
Սա մոխիրա, ոչ մի բան չկա։ Ոչ շորով, ոչ բանով սա եկել է։
Գուգարքի գյուղապետ Աշոտ Աշուղյանը ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Երևանից մտածում են ինչ անել մարդկանց համար։ Որոշել են մարդկանց ապահովել վարձով բնակարաններով, առաջին 4 ամսվա վարձը կվճարի մարզպետարանը, այնուհետև համայնքը։ Աշուղյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի 80 հազարական դրամ կտրամադրվի։
Հրատապ վաղը արտահայտ միշտ կանան հավաքանու, որպեսզի դրամական օգնություն ցուցաբերենք։
Սիրիայից ստացվող տեղեկությունները դեռ լավատեսություն չեն ներշնչում։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում 100 հազարից ավելի մարդ է զոհվել, այդ թվում շուրջ 10 հազար երեխաներ։ Այս ընթացքում ավելի ու ավելի է աճում Հայաստան ներգաղթող սիրիահայերի թիվը, նրանք սակայն պարզվում է խիստ դժգոհ են պետության աջակցությունից, որակելով այն ձևական։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Վարդան Նազարյանի ընտանիքը Հալեպում ունեցել է մեծ առանձնատուն, ավտոմեքենաներ եւ սեփական գործարանը։ Երբ Սիրիայում լարված իրավիճակ ստեղծվեց, ընտանիքով տեղափոխվեցին Լիբանան, հետո Հայաստան։ Ասում է, որ պատմական հայրենիքում դժվար են հարմարվում, հատկապես որ աշխատանքն են դժվարությամբ գտնում, սակայն ինքը աշխատանք գտել է, հիմա Երևանում տաքսի է վարում։
Ժողովուրդը ասել են, որ հսե աշխատանք չի գա, բայց ինձ համար ամբողջ աշխատանք փնդում է, անպայման գտնեն։ Ինձ ասեցին, որ հսե տաքսի այլ շատ դժվար է, ամեն տեսակի մարդիկ կել են հետ, բայց պարկ ասում, ինչև այս օրս չի գիտեմ, մի անտեգամ Հայաստանցները ամենը շատ լավ են, կամ այն հետս մի անտե լավ է գել են, որ։
Հայաստանը սիրում ենք, ասում է Վարդանը, բայց վերադառնալու միտքը հանգիստ չի տալիս։
Ամեն ինչը հոն մնաց, կոզադեռնալ, ավտոնալ, դուներնիսալ, ամեն ինչը հոն մնաց, գայլի գտանանք, ծախինք էտ հոսկուկան, չի գիտեն, ասում մի անթե ասված գիտեն։
Ամեն դեպքում աշխատանքի և բնակարանի խնդիրը շարունակում է մնալ սիրահայերի ամենաարտահայտված խնդիրը և չնայած պատկան մարմինների ջանքերին, ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ մոտ 2 տարվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։
Տերակուններ կա, փոխում ենք եւ այլն, եւ այլն, չէ, այդպես բանը չի գա, որ կորձենք դառնալ չերի չէ։ Մի անգամ խոսք է, ճիշտ է, ես 1 տարու 8 ամիսով, նորեն իմ պատմությունն է, ալգորիթմն եւ այլն, եւ այլն։ 1 տարու 8 ամիսով եղած ինձ բանը չի փոխվում։
Այսօր սիրահայերը ստանում էին հերթական օգնությունը, որն իրենց տրամադրվում է Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագրի գրասենյակի կողմից։ Հայաստան եկած 11000 սիրահայերից առավել կարիքավոր մոտ 5000-ը արդեն 6 ամիս է ստանում են այս օգնությունը, որի վրա այս անգամ ի դեպ գրված էր, որ դա նվեր է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Բացելով նվերը, սակայն սիրահայերը զարմացան, որ այնտեղ միայն ալյուր էր։
Ինչ է մեջը։
Ալյուր է։
Միայն ալյուր։
12 կիլո ալյուր։
12 կիլո ալյուր վերջ։
10 կիլո ալյուր։
Նախկինում ինչ էր։
Զեյթ, մակարոն, պրինց եւ ալյուր։
Այս անգամ մենակ
այս է։ Հիմա ասոք ուստի է։ Այս առաջին
քայլը։ Մենակ ալյուր։ Ինչ եք անել։
Ես ինչ իմանամ։ Նորդարի է, նորդարի համար խմոր եղել
է։
Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի տնօրեն Լենա Հալաջյանը նշում է, որ Մաքսային միությանը անդամակցելու հետ ռուսաստանյան այս օգնությունը որևէ կապ չունի։
Կինատի գրասենյակը իրենք դիմած են իրենց ռուսաստանյան գրասենյակին եւ այդտեղ են ստացած են։ Ամենից որ Փաթեթի բարնագությունը, որը մեծ մասամբ ալյուր է, ես չեմ ասել, որ փարիք չէ կամ ընդհանրապես շնորհակալ պետք չէ լար, բարձե որ փարիք է, բայց թե եթե համեմատության մասին, որ շատ քննարկումներ եղան, որոշ չափով դերին է, բայց մեր մեղքը չէ։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ամսից ավելի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանի հարազատներն այսօր հանդիպել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը քիչ առաջ վերադարձել է Էջմիածնից։ Հասմիկ, ինչ կարող ես պատմել։
Ողջույն Կարլեն, այո, ինչպես տեղեկացրեցիր, այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ընդունել է Ինջիղուլյանի հարազատներին։ Հիշեցնեմ, որ կաթողիկոսը դիմել էր ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալ-Սաքյուր Փաշազադեին, կոչանելով ձեռնարկել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանին ազատ արձակել և հայրենիք վերադարձնել, սակայն պետք է նշեմ, որ կաթողիկոսը տեղեկացրել է, որ գործն ավարտվել է միայն առողջականի մասին տեղեկություններ հայտնելով, հա։ Լսենք մի փոքր հատված Ինջիղուլյանի եղբոր հետ զրույցից ու վերադառնանք։
Նա ասեց, որ դրանից ավել քայլեր կարող է կատարել, բայց ինչ որ արդյունք չի ունենա, որովհետև ադրբեջանի տեղեկավարությունը թե հոգևոր կողմը չեն ընդունում ոչ մի քայլ կամ ոչ մի խնդրանք չեն կատարի։
Իսկ ինչ վերաբերվում է Փաշազադեի այն տեղեկություններին, հա, առողջականի մասին, նշեմ, որ ասել է Ինջիղուլյանի առողջականը գերազանց վիճակում է, խնդիրներ չունի, սակայն հարց է ուղղել, թե կցանկանար արդյոք վերադառնալ Հայաստան, նա պատասխանել է, որ ոչ, սակայն Ինջիղուլյանի հարազատները նշում են, որ եթե նույնիսկ նա այդպես է պատասխանել, ապա միայն ադրբեջանի իշխանությունների ճնշումների ներքո է այդ պատասխանը տվել, նա կգերադասեր լինել հայրենիքում անազատության մեջ, քան լինել արտասահմանում ազատության մեջ։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մշակույթ վերանորոգումից հետո շաբաթ վերաբացվեց Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, Կայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Մոտ 3 տարի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը փակ էր այցելուների առաջ, հիմնանորոգվում էր, և ահա այն վերաբացել է իր դռները հրաշալի վերանորոգված բոլորովին նոր ցուցադրությամբ։ Առաջինը թանգարան այցելեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի, պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանի և այլոց ուղեկցությամբ։ Թանգարանը հիմնանորոգվել է պետական միջոցներով, և ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, պետությունը տրամադրել է բավական լուրջ միջոցներ ներդրումներ թանգարանի հիմնանորոգման համար։
Աջակցություն եւ հոգացություն ցուցաբերեց եւ մայր թանգարանին եւ իր 4 մասնաճյուղերին, քան ցուցաբերվել էր բոլոր խորհրդային տարիներին միասին վերցված։ Եվ սա սնապարտություն չէ, իսկապես այդպես է։ Այս ցուցադրության միջով մենք վերջապես հնարավորություն ունենք այդ գանձարանի գոնե մեկ մասը ցուցադրելու մեր հասարակությանը։
Այսուհետ ոչ միայն այցելուները կկարողանան ծանոթանալ թանգարանի նոր ցուցադրությանը, այլև գիտաշխատողները հնարավորություն կունենան շարունակել իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները գրականության, երաժշտարվեստի, թատերական արվեստի եւ այլ բնագավառներում։ Կարո Վարդանյանը հպարտությամբ շեշտում էր, որ սա Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանն իր տեսակի մեջ մի եզակի թանգարան է,
որովհետեւ ավելի շատ հիմնանորեկել ենք մեր վերաբերմունքը թանգարանի հանդեպ, իսկ շենքի հիմնանորոգումը դա երկրորդական պլանում է, իսկապես հանիրավի մոռացության էր մատնվել այս գանձարանը, որպեսի պատկերավոր ձևակերպեմ, թվերի վերածենք, եթե այդ գանձարանը կստացվի մոտ 1,300,000 միավոր ցուցանմուշ, որոնք պահպանվում են մեր ֆոնդերում, ընդ որում դրանք հիմնականում ներկայացնում են Սայաթ-Նովայից մինչև մեր օրերը ստեղծագործած գրականության, գիտության, արվեստի տարբեր ասպարեզների երևելի գործիչների արխիվները։
Եվ ոչ միայն արխիվներ, իհարկե ցանկացած ամեն ինչ, որ մնացել եւ պահպանվել է տվյալ մշակութային գործին պատկանող գրքեր, գրադարաններ, կահույք, անձնական իրեր, կենցաղային առարկաներ, հագուստ, բեմական հանդերձանք եւ այլն։ Կարո Վարդանյանի խոսքով ցուցադրական նյութն այնքան շատ է, որ միանգամից մի շարք թանգարաններ կարելի է ձևավորել այդ հսկայական ժառանգության հիման վրա։ Այդ է պատճառը, որ թանգարանի 5 ցուցասրահներում արվեստագետները ներկայացված են խմբերով ըստ ժամանակաշրջանի, ոլորտների, ուղղությունների, հոսանքների։ Եվ այդուհանդերձ
շարանսկային գործիչների առանձին անկյուն ենք հատկացրել,
օրինակ
ինչպես կարող էինք ենթադրենք Ռաֆուն առանձին անկյունով ցուցադրել,
թե Ռաֆին, թե Վահան Տերյանը եւ մեր արվեստի ու գրականության ալ մեծեր ցավոք մինչեւ այժմ թանգարան Հայաստանում չունեն, եւ նրանցից մնացած ողջ ժառանգությունը պահպանվում է հենց այս գրականության եւ արվեստի թանգարանում։ Այս փաստն առավելի յուրահատուկ է դարձնում թանգարանը։
Թողնելով իմ գործընկերները հուշային թանգարանների տնօրենները, այս թանգարանում ավելի շատ Չարենցկական, Չարենցի տուն թանգարանում ավելի շատ Իսահակյան կա, Աբովյան կա, քան ավելի շատ Սպենզիարով կա, քան Սպենզիարովի, որովհետև բոլորի արխիվները, ձեռագրերը մեր ֆոնդերում են պահպանվում եւ բոլոր հուշային թանգարանները սնվում են մեր թանգարաններից։ Մենք սիրով թվայնացնում ենք, ամեն ինչ տրամադրում ենք իրենց, թե ընդհանուր ցուցադրության հայեցակարգը մշակելիս եւ մասնավորապես հայ գրականության ցուցադրության հայեցակարգը մշակելիս, ես որպես ելակետ ունեցել եմ մեր հանրակրթական դպրոցների եւ բանասիրական ուղղվածության բուհերի կրթական ծրագրերը, բոլոր այն հեղինակները, որոնք ընդգրկված են ուսումնական ծրագրերում եւ նաեւ այդ ծրագրերից դուրս մնացած հեղինակներին մենք ընդգրկել ենք։
Այս շաբաթվա գուցե նաև տարվա կարևորագույն մշակութային իրադարձությունն է աշխարհահռչակ դյութակար Մաքսիմ Վենգերովի «Մենահամերգը» Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նոյեմբերի 28-ին դաշնակահար Վահագն Պապյանի նվագակցությամբ։ Երևանում երաժիշտն արդեն իսկ մեկ անգամ համերգով ներկայացել է մեր երաժշտասերներին որպես դիրիժոր, բայց որպես դյութակահար սա նրա առաջին համերգն է մեր մայրաքաղաքում։ Վիրտուոզ դյութակահարը 5 տարի առաջ ուսահոդի վնասվածքի պատճառով դադարեցրեց իր կատարողական գործունեությունը, փոխարինելով այն դիրիժորական արվեստի հրաշալի գործունեությամբ, բայց երբ 5 տարվա ընդմիջումից հետո անցյալ տարի նա կրկին ձեռքն առավ դյութակը, Լոնդոնում գացած «Մենահամերգը» երաժշտական տոնակատարության վերածվեց նրա արվեստի միլիոնավոր երկրպագուների համար, լոնդոնյան մամուլն էլ գրեց «Աշխարհի ամենամեծ դյութակահարը վերադառնում է վերստանալու իր թագը»։ Հաջորդ 2014 թվականին իր ծննդյան 40-ամյակը բոլորող Մաքսիմ Վենգերովը ջութակարի ճանապարհը սկսել է 5 տարեկանից որպես հրաշամանուկ, ապշեցնելով իր ընկնդիրներին առաջին ձայնագրությունը կատարել է 10 տարեկան հասակում, որից հետո սկսվել է նրա մասնակցությունը թե ղինակավոր միջազգային մրցույթներին ու փառատոներին, նաև համագործակցությունը աշխարհի լավագույն նվագախմբերի ու դիրիժորների հետ։ Բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում և Grammy-ի մրցանակակիր է, երիտասարդ տարիքում նրան աջակցել ու հովանավորել են այնպիսի աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ինչպիսիք են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչն ու Դանիել Բարենբոյմը։ Մաքսիմ Վենգերը նվագում է Ստրադիվարիուսի Կրեյցեր ջութակը։ Երևանյան մենահամերգի ընթացքում Վենգերը կկատարի Բախի, Բրամսի, Կրեսլերի, Իզայի, Պագանինի, Սենսանսի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք անընդհատ թարմացվող մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։